Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatçı xəbərlərdə. Bugün Şərqdə İlk Demokratik Cümhuriyyətin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. İlham Əliyev məhdudiyyətsiz prezidentliyə tərəfdar olduğunu bildirib. Rusiyada hökumət əleyhinə nümayişlər başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyətin banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Tanınmış ictimai siyasi xadim Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1918-ci il mayın 28-də Fətəli xan Xoyski ilə birlikdə Şərqdə ilk demokratik dövlət olan Azərbaycan Demokratik Respublikasını qurub. Siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilmərsiniz ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoyulsun. Eyni işi biz də Azərbaycanda görürük. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İsveçrədə Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi isə deyib ki, Avropada elə bir ölkə yoxdur ki, prezident üsul idarəsi olsun və prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyət olmasın. Semnevi Azadlıq Radiosuna deyib ki, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı Avropaya istinad edəndə prezident və parlament üsul idarələrinin fərqi nəzərə alınmalıdır. İlham Əliyev ötən ilin oktyabrında mövcud konstitusiya ilə ikinci, sonuncu dəfə prezident seçilib. Martın 18-nə təyin edilmiş referendumda isə düzəlişlərdən birində bu məhdudiyyətin aradan qaldırılması, bir nəfərin dalbadal istədiyi qədər prezident seçilməsinə imkan verilməsi nəzərdə tutulur. Dünən Nərimanov rayonunda partlayış çörək sexində yox, bərbərxanada baş verib və partlayışa səbəb qaz sızması yox, ehtimal ki, elektriklə işləyən su qızdırıcı olub. Bunu Azərqaz mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyib, onun sözlərinə görə çörək sexində ümumiyyətlə qaz xətti olmayıb və bu sex elektriklə işləyir. O qeyd edib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi mütəxəssislərlə birlikdə əraziyə baxış keçirib və təsdiq olunub ki, həmin bərbərxanada Ariston tipli elektrik su qızdırıcı olub. Bərbərxana bağlı olduğu halda qızdırıcı işlək vəziyyətdə olub, ona görə də partlayış baş verib və nəticədə yaxınlıqdakı çörək sexinə də ziyan dəyib. Partlayış nəticəsində 3 nəfər xəsarət alıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirini ölümlə hədələyən və özünü Sədərək rayon sakini Malik Əliyev kimi təqdim edən şəxs dünən axşam yenidən müxbiri hədələməkdə davam edib. Məlahət Nəsibovanı Sədərəklə bağlı yanlış informasiyalar yaymaqda ittiham edən bu adam bir neçə gündür ki, jurnalisti ölüm və evini yandırmaqla hədələyir.
Başladı ki, siz niyə Sədərəyə gəlmişsiniz, biz döyüşəndə siz aradaydınız, siz kimsiniz ki, Sədərək məsələlərini araşdırırsınız və hədələdi bizi öldürməklə, hədələn ev yandırmaqla belə hədələr oldu. Və biz buna narazılıq hiss eləyib, polis şöbəsinə şifahi müraciət olundu və yazılı müraciət də göndərildi.
Məlahət Nəsibova. Müxbir polisə müraciət eləsə də hələlik ona rəsmi bir cavab verilməyib. Rusiyanın uzaq şərqində hökumət əleyhinə nümayişlər keçirilir. Moskva radiosunun verdiyi məlumata görə artıq Vladivostok və Xabarovskda küçələrə 5000-ə yaxın adam çıxıb. Müxalifət bəyan edib ki, bütün ölkə boyunca keçiriləcək etiraz aksiyalarında baş nazir Vladimir Putinin istefasını tələb edəcək, polis gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. İraqda yerli seçkilərə görə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün 18 əyalətdən 14-ündə seçki keçirilir. Əyalət şurasındakı 440 yer uğrunda təxminən 14400 namizəd mübarizə aparır. Seçkinin ilkin nəticələri gələn həftə bəlli olmalıdır. Mümkün hücumların qarşısını almaq üçün sərhədlər və hava məkanı bağlanıb, Bağdat və ölkənin digər iri şəhərlərində komendant saatı tətbiq olunub, nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Seçki ərəfəsi ötən cümə axşamı Bağdat, Mosul və Bakuba da 3 namizəd öldürülüb. Avropaya qazın nəqli ilə bağlı bu yaxınlarda baş nazir Yuliya Timoşenkonun Moskvada imzaladığı razılaşma Ukrayna üçün sərfəli deyil. Bunu Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko televiziya ilə xalqa müraciətində deyib. Lakin o eyni zamanda ölkəsinin bu razılaşmanın şərtlərinə əməl edəcəyini vəd edib. Viktor Yushchenko həmçinin ölkədə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsinə görə hökuməti tənqid edib, sosial faciədən qaçmağa və 2009-cu ilin büdcəsinə yenidən baxmağa çağırıb, prezident büdcəni real hesab eləmir. Bu saat onun xəbərlər bu qədər, xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram.
Can Bakının bu özel buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işitə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu elə belə də edir. Can Bakı deyir, Bakı nefti neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtarır bugün. Xoş gördük Mirvari xanım.
Xoş gördük.
Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı qonağımızdır bu bir saat boyunca əziz dinləyənlər. Necə yaşayırlar Bakı neftçiləri? Necə yaşayırdılar 100 il qabaq? İndi necə yaşayırlar? Bəlkə biraz tarixə gedək. Mən həmişə qonaqlarımı tarixə
çox yaxşıdır. Ona görə ki, oktyabr ayında biz Norveçin Stavanger şəhərinə bir dəvət almışdıq. Və o dəvət onların neft qaz sənayeçiləri həmkarlar təşkilatı tərəfindən idi. Bu müstəqil bir qurum idi. Biz 19-cu əsrin əvvəllərinə qayıtdıq. İlk bir bəbətdə çıxan neftlə əlaqədar başladıq. O vaxtki ətin, quzunun qiyməti ilə indiki qəndin, çayın, evin qiymətini müqayisə elədik. Və həm də ki, biz biraz müqayisəni müharibə vaxtı çıxarılan neftin nə dərəcədə, nə çox, haçan daha çox neft çıxarda bilmişik və hətta biz qeyd eləmişdik ki, orada neft ən çox müharibə vaxtı bütün Sovet İttifaqının, deyəm, Rusiyanın neftlə təmin edən Bakı neftçisi haqqında danışmışdı. Yəni ki, bu sual haqqında onlar o qədər maraqla qulaq asmışdılar. Hətta hasilat haqqında da məlumat verdik ki, bu hasilat indi nəyə düşür, nə dərəcədə düşür. Yəni ki, o vaxtın neftçisini belə müqayisəli edəndə düzdür, Sovetlər vaxtı kapitalist quruşundan danışırdılar və çox Bakı milyonerlərini ittiham edirdi.
Bəli, bəli, ancaq, pis yaşayırdılar, baraklarda yaşayırdılar.
Ay, sağ ol.
Bəli, ölürdülər.
Ölürdülər. İndi gəlin baxaq ki,
neftdə boğulurdular, hər şey deyirdilər.
O Bakı neft milyonerləri həmin fəhli üçün dikdikləri o baraklar adlanan yerlərə baxın ki, hansı baraklar idi, nələr idi. Hətta neft, o neftin pul larının üstündə Hacı Zeynalabdin Tağıyı bir toxuculuq kombinatı da tikdirdi və öz fəhlələri üçün tikdirdiyi deyər evlərdə hələ də yaşayırlar. Həmin o Bakı milyonerləri neftdən gələn gəlirdə öz imicləri xatirinə opera teatrı tikdirdilər. Xanım, ziyalı xanımlar üçün məktəb açdırdılar.
Peterburqda
qızlar gimnaziyası açdırdılar. Peterburqda məscid tikdirdilər və s. və s.
Və teatr binası tikdirdilər dediniz mi?
Teatr binası tikdirdilər. Yəni ki, Bakı milyonerləri qazandıqlarından sonra Bakıda nə isə qoydular, getdilər. Və hələ bu vaxta kimi də xatırlanır ki, Bakının neft milyonerləri nələr qoydular, getdilər. Xalq üçün nələr qoydular, getdilər. İndi isə biz baxaq, müqayisədə Bakının neft milyonerləri özləri üçün nələr qoyub gedəcəklər. Xalq üçün yox. Özləri üçün hansı villaları tikdirdilər, özləri üçün hansı maşınları aldılar, özləri üçün hansı istirahət zonaları tikdirdilər özləri üçün. Axı o vaxt kapitalist idi, sonra Sovet vaxt idi, indi müstəqil Azərbaycandır. Müstəqil Azərbaycan olduğu üçün bəyəm neftçinin zəhməti hesabına əmələ gələn neftdən özün üçün qazanıb, özün üçün saxlamalısan, gəlin baxaq, o milyoner Tağıyev, onun fəhləsi üçün yaratdığı şərait, ondan sonra qayda Sovet vaxtında hər şeyin yaxşısını qeyd eləmək lazımdır. Sovet vaxtı neft çıxara ən yaxşı vəzifə neftçi idi, ən yaxşı pul alan neftçi idi, ən yaxşı yerdə yaşayan neftçi idi və düzdür, Azərbaycan olsun, Sovetlər ölkəsi bir neftin neftdən əmələ gələn pulun üzərində iqtisadiyyat qurulmurdu. İqtisadiyyatın çox sahələri inkişaf edirdi, neft maşın qayırması və s. və s. Amma Azərbaycan neftçisi çox yaşayış tərzi də yaşayırdı. Əmək haqqı da çox yüksək səviyyədə idi və o cümlədən də iş şəraiti elə o vaxtı fəhlələr üçün alınan avtobuslar hələ də o fəhlələr istifadə elə biz öz təqdimatımızda həmin avtobusları təqdim edik cəmiyyədə. Bəli, bizim saytımıza girsə hesabatımızda var. Baxın, o vaxt ki fəhlələr üçün almış, o vaxt kultputka deyirdilər. Onlardan hələ də indi istifadə edirlər. Fəhlə həm orada yaşayır, həm işləyir. Dəniz, əlahiddə dəniz özürlərini nəzərdə tuturam. Baxın ki, indi baxaq nətəridir. Fəhlənin maaşı o qədər də yuxarı deyil. Düzdür, çox fəxrindən deyilək fəhlə yuxarı maaşı. O fəhlənin qan pulu da aldığı. Yəni ki, ağır şərait işlədiyi üçün, radiasiyalı şərait işlədiyi üçün, bu əlavə iş şəraitinə görə və s. və s. İndinin fəhləsi çox ağır yaşayır. Fəhlənin belinin üstündə oturan çoxlu sayda milyonerlər isə Tağıyevdən fərqli olaraq özü üçün nə isə qoyub getmək istəyir. O özü üçün qoyub getdiyi də onun da yəsi tapılacaq, əlindən alınacaq.
Bu Mirvari Qəhrəmanlı idi, əziz dinləyənlər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı. Bugün Bakı nefti neft çıxaranlara nə verir, nə vermir sualına cavab axtarırıq. Bax belə, Mirvari xanım, bax bir neçə gün öncə hesabat verdiniz. Sizin müdafiə komitəsi illik hesabatını üzə çıxardı. Nələr üzə çıxdı Mirvari xanım?
Biz 2003-cü ildən etibarən hər il öz illi hesabatımızı cəmiyyətə təqdim edirik, ictimaiyyətə təqdim edirik və get-gedə də bunu təkmilləşdiririk, daha oxunaqçılı eləyirik ki, cəmiyyət, ictimaiyyət hamısı xəbər tutsun ki, Azərbaycan neft sektorunda nələr baş verir. Biz həmin öz hesabatımızda ilkin olaraq kimlərin haqlarının pozulduğu haqda geniş məlumat vermişik və niyə pozulduğu və biz ona nə cür müdafiə eləyirik və nə cür uğurlarımız olub. Biz orada göstərdik ki, əsasən işçilərin haqqı niyə pozulur? Nəyə görə biz hesab elədik ki, işçilərin haqqı pozulur? Çünki bir il ərzində təşkilatımıza 1554 ədəd ərizə daxili, şikayət ərizəsi daxil olub ki, bu şikayətləri də araşdıracaq gördük ki, işçilərin haqqı pozulur ona görə ki, onlar öz hüquqlarını bilmirlər, onlar marifləndirilmirlər.
Azərbaycan vətəndaşlarının ən yaralı yeri,
ən yaralı yeri. Onlar marifləndirilmir. Kim marifləndirəcək? Onlar Azərbaycan məhkəmə sisteminə etibarları yoxdur. İşə götürənlər ona görə işçinin haqqını pozurlar ki, onların özlərində çoxsunun Azərbaycan əmək məcəlləsi haqqında xəbəri yoxdur. Onlar həm deyərdim ki, mənəvi həm maddi cəhətdən işçidən daha üstündürlər. Məhkəmədə onlar ümumi dil tapa bilirlər, işçi bunu tapa bilmir. İşçi öz hüququ pozulduqda müraciət etdiyi yer, onun haqqını müdafiə edəcək qurum, ictimai təşkilat kimi Azərbaycan Əmək Məcəlləsi 309-cu maddəsinə əsasən həmkarlar təşkilatıdır. Həmkarlar təşkilatı hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin qeyri-rəsmi bir strukturuna çevrilib. Dövlət tərəfindən bu məcəllənin icrasına nəzarət Dövlət Əmək Müfəttişliyidir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu sahədə işçidən çox işə götürənin haqqını müdafiə eləyir və bəzən biz məhkəmə prosesində də bunu müşahidə eləmişik. Bayaq dediyim kimi ki, işçi öz haqqını müdafiə eləmək üçün həmkarlar təşkilatını üz tuta bilmir, əmək müfəttişliyini üz tuta bilmir. Məhkəmədə isə hakimlər işə götürəndən daha çox dil tapırlar nəinki işçi ilə.
Bu Mirvari Qəhrəmanlı idi, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri. Əvvəlcə bir reportajımız var, ona qulaq asaq deyirəm. Mirvari xanım, bir yerdə qulaq asaq, Heydər Əliyev sarayının arxasındakı köçürülən evlər.
Füzuli küçəsindən Akademik Milli Dram Teatrının qarşısına dək olan ərazidə böyük bir park salınacaq. Adına hələlik Qış Bulvarı deyirlər. Amma Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin Beynəlxalq Əlaqələr və İnformasiya Şöbəsinin müdiri Cihangir Qocayev deyir ki, bu şərtə atdı. Həmin park Qış Bağı və ya Qış Xiyabanı da adlana bilər. Əsas məqsəd də odur ki, soyuq havalar zamanı bulvara gedə bilməyən Bakı sakinləri bu xiyabanda dincələ bilsinlər. Cəhəngir Qocayev deyir ki, belə bir parkın salınması haqqında fikir hələ Sovet hakimiyyəti dövründə mövcud olub və hətta indi qüvvədə olan Bakı şəhər baş planına salınıb.
Mənası o idi ki, yəni qışda insanlar təmiz havada, yaşıllıqda gəzsinlər. Eyni zamanda yəni mövcud bulvardakı sıxlıq da azaldı. Bu həm Bakının yaşıllıq ərazisinin çoxaldılması nöqteyi nəzərindən, həm də ümumiyyətlə şəhər infrastrukturunun yaxşılaşdırılması nöqteyi nəzərindən də vacibdir.
Lakin plan təsdiqlənəndən sonra Ermənistandan məcburi köçkün və qaçqınların Respublikaya gəlməsi səbəbindən gündəm dəyişib.
digər tərəfdən isə artıq quruluş dəyişdi, sistem dəyişdi, mülkiyyət münasibətləri dəyişdi və öz onun uzunluğu o Savunçu vağzalından başlayaraq gedməli idi o Hüseyin Cavid bağına qədər.
İndi isə qış bağı üçün daha kiçik ərazi nəzərdə tutulub.
Hələlik əlimizdə olan ərazi Heydər Əliyev sarayının arxasından Füzuli meydanına qədər olan hissənin rekonstruksiya olmağı, onu xiyaban halına salınması indi bugün gündəliyi də dayanır.
Cahangir müəllim deyir ki, hələlik parkın tikintisinin nə vaxt başlanacağı bilinmir. Həm də onun layihəsi də hələ hazır deyil. Hazırda isə həmin ərazidə sökülmə işləri aparılır.
Oradan insanların köçürülməsi və hətta oradan köçürülmə məsələsi elə 85, 86, 89-cu illərdə də olub ki, orada boşalan ərazilərə heç kimi belə deyək, evlərə heç kimi rəsmi qayda köçürməyiblər. Məqsəd oranı boşaltmaqdır. Bu iş əsasən şəhərin icra hakimiyyəti tərəfindən ərazinin boşaldılması. Təbii ki, o torpaqlar da dövlət fondunda olan torpaqlardır. İndi bilmirəm, onları bələdiyyə veriblər, bir istəsini vermiblər, amma əsasən orayla şəhər icra hakimiyyəti məşğuldur.
Biz parkın salınacağı ərazidə də olduq. Həqiqətən də buradakı həyət evlərinin bəziləri artıq boşaldılıb və tamamilə sökülüb. Amma bəzi həyətlərdə hələ də yaşayanlar var idi. Səbəb də onların köçürülməsi üçün təklif olunan kompensasiya məbləği ilə razılaşmamalarıdır. Heydər Əliyev adına sarayın düz arxasında yerləşən küçədəki obyektlərdən birinin rəhbəri Cavanşir deyir ki, onlara bu yerlərin söküləcəyi barədə 4 gün qabaq xəbərdarlıq ediblər və söküləcək obyektin əvəzinə bazar qiymətlərinə uyğun olmayan bir kompensasiya miqdarı təklif olunub.
2500 manat. Bağın məsələsi Dilarə Əliyeva da kvadratı ilimin 150 kvadratı milyon yarıma deyir.
Elə həmin Səməd Vurğun küçəsindəki çox ailəli həyətlərdən birinin sakini Əli müəllim deyir ki, ona köçmək üçün zirzəmidə yerləşən ev təklif ediblər.
Bir dəfə gəlib Fadvan bu şeyini göstərib, onun üçün Fadvan bu mən ikinci mərtəbədə yaşayıram. Məndə kvadratura balaca deyil vaxt şeylər. 20 kvadratdır. Zato şəraitim hər şey içindədir. Gəlsin bu aldatdığı zaddır. 2 otaq versin ki, 2 otaq verirlər də, 1 otağa 2 otaq verirlər. Yaşamalda verirlər. Yaşamalda 1 otağa 2 otaq verirlər.
Bu həyətin digər sakini Anar Məmmədov isə deyir ki, təxminən 3 ay əvvəl Bakı şəhər icra hakimiyyətinə gəlib buranın söküləcəyi barədə məlumat veriblər. Dekabrın əvvəlində isə icra hakimiyyətinin nümayəndələri bir daha gəliblər və evdə nə qədər adamın yaşamasından asılı olmayaraq hər kvadrat metri üçün 2500 ABŞ dolları təklif ediblər.
Biraz keçdi, bir 10 gün. Bir dəfə də çıxdım çölə, Hacı Bala Abutalov dayanmışdı burada. Başda cəmaatın üstünə qışqırmağa ki, 15 gün vaxt qalıb, 15 günə çıxacaqsınız, yox, buldozer deyirlər, nə deyirlər, verəcəyik, çıxardacaq sözü. Bizdə var, mən 3 qardaşım, hamımızda buradayıq. Nə baxırlar, belədir, çıxacaqsan, çıxır, çıxmayacaqsan, xoş getdim. Yəni, çox az, kimi incidirlər. 2005. İndi gedənlər var. Gedənlər də hamısı bütün necə gedib, belə də. Çarəsizlikdən qorxur cəmaat. Çəkinirlər ki, hökumət nisbə dubin qalır. Kim qorxmur indi oturub elə evində.
Həm söhbətim söküləcək evin əvəzinə özünə və qardaşlarına ayrı-ayrılıqda ev verilməsini istəyir.
Onlar dedilər pul yoxdur. 2500 pisan dedilər ki, evə gedirsən. Biz heç pulun adını çəkməmişik. Deyirik bizim ev şəraitimizi görsən. Burada 2 evdir bizdə. Bir qupçanın üstündə bu tərəfdə də var, bu tərəfdə də var. Acil bizim evlərimizi ver və salam da, nə pulun lazımdır, nə bir şey.
Anar deyir ki, icra hakimiyyətindən gələn nümayəndələr buranın sökülməsi üçün Bakı baş planını əsas gətirirlər.
Yəni, yaxşı qos plan oldu, mənim qollamalısınız bizi. Deyirəm ki, biz də bu xalqın nümayəndəsi, deyirik, Mehriban xanıma şikayət edəcək. Kim eləyirsən elə? Baba, belə deyirlər. Necə deyiblər, mən də elə deyirəm. Nə olur olsa, axıra kimi gecək. Buldozer demirlər, gəl versin, çıxar. Vəssalam.
Məsələ ilə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətindən də mövqe öyrənmək istədik. Lakin orada suallarımıza cavab verəcək kimsə tapılmadı.
Bu qış bağından, qış sarayından, qış xiyabanından özləri demişkən reportajı Fərəz Sabir qızı verdi əziz dinləyənlər. Mirvari xanım, nə deyirsiniz?
Nəyə görə mən ürəyim narahat oldu? Ona görə ki, bilirsiniz ki, 2003-cü ildən etibarən biz neft gəliləri hesabına maliyyələşən layihə monitorinqini aparmışıq. Köçürülmə prosesləri ilə də üzləşmiş. Dünya Bankının köçürülmə siyasəti var. Həmin siyasətə əsasən insan adekvat mənzillə və bazar qiymətlərinə uyğun olaraq qiymətlə razılaşdırılmalıdır. Bakı Tbilisi Ceyhanda hətta bir şah tənis layihəsində kiçik bir 26 nəfərdən ibarət çobanlar idi. Onları köçürülərini çox diqqətlə proses izlənildi və bu adamların birindən də bir qramda narahatçılıq olmadı. Keçirik Sovet vaxtında əvvəl insanı mənzillə təmin edirdilər, sonra sökürdülər. Ona görə deyirəm, o qədər yaxşı şeyləri, qanunları özümüzlə götürməmişik və müstəqillik deyib hər şey qapını bağladıq və təzə qapı açdıq. Təzə qapıda da çoxlu insan hüquqların pozulma faktoru oldu. Samur Abşurun kanalının tikintisində insanları attılar bayra, mülkünə, həyətinə 3000-4000 manat pul verdilər. Yəni ki, 98-ci ilin, 99-cu ilin normativ aktlarını götürdülər Nazirlər Kabinetinin. Hal-hazırda yenə problemlər var. Oğuz Qəbələ ilə əlaqədar cəmaatın qışqırdı-qışqırdı torpağını əlindən alırlar. Prezidentin tapşırığı. Prezident demir ki, cəmaatı öldür, məhv elə at. İnsanın torpağını aldın kətçinin, ya öldürdün, təfavütü yoxdur.
Siz onunla bağlı da monitoring keçirdiniz.
Onunla bağlı da monitoring keçirdim. Bu mülkiyyətlə əlaqədə deyəcəm indi. Orada da, baxın, 2007-ci ilin dekabrında mülki məcəlliyə dəyişiklik edildi və mülki məcəlliyə əsasən torpaqda geri alınma zamanı əmlakın torpağın. Bu vaxtı bazar qiymətlərinə müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən razılaşma olmalıdır və bazar qiymətlərinə uyğun verilməlidir. Ancaq hələ də bu vaxta kimi artıq 2008-ci ildə qutardı, Nazirlər Kabineti normativ aktlar hazırlamayıb və insanlar qalıblar. Ona görə indi kompensasiya da veriləndə problem evi. Yenə də 99-cu ilin, 98-ci ilin normativ aktları ilə işləyirlər. Əslində, bu köçülən insanları 120 gün xəbərdarlıq elməlidir. Bütün onlara adekvat mənzilindən təmin olunmalıdır. Bunlara bazar qiymətlərinə uyğun olaraq kompensasiya verməlidir. Ona görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də müvafiq qurumlarda çox belə insanlarla köbutcasına, amirana danışırlar. Bilirlər ki, bunlar heç kim tərəfindən cəzalanmayacaqlar və cəzasızlıqdır. Ona görə bunları belə addım atmağa müadar eləyən.
Aha. Bir də soruşmaq istəyirdim. Bax, işə götürərkən hər iki tərəf daha çox nəyə diqqət eləyir? Həm Azərbaycan təbii ki, həm xarici nəzərdə tuturam. Yəni hansı keyfiyyətlər önəm verir? İşə götürəndə adam.
Mən çox doğrudan da çox fərqlidir işə götürmədə. İşə götürmədə Azərbaycan tərəfi daha çox tanışlığa, daha çox kimin bacısı uşağıdır və başqa vasitələrə önəm verir. Mən gördüyümü deyirəm axır zamanlar. Xarici şirkətlərdə xüsusi test üsulu var. Bir də qaydım dövlət neft şirkətindən baxmayaraq ki, öhdəlik götürmüşdü ki, işçilər işə testindən qəbul eləyəcəyik. Amma ki, yəqin ki, işə qəbul olmaya haradasa qohum əqrəbə ya da kimisə adamları qalıb. Xarici şirkətlərdə biz həmişə bunu fikirləşirik ki, bunların testi aparma üsullarını vəhətəl qalırıq. Bunlar psixoloqlar da var. Onlar insanın o müəyyən test keçilik, demək olar ki, bəzən götürüləcək ixtisasa uyğun olmayan da suallar verilir. Çünki bunlar insanı müəyyən suallarla test rivit eləyəndən sonra treninglər keçirdilər. Qəbul elədiyi hər bir nəfəri özləri hazırlaşdı. Mən ona görə çox narahat edirəm ki, onların çoxlu treninglərini almış, hətta Aberdeen-də də aparılıblar, Böyük Britaniyanın Aberdeen şəhərində də treninglər keçiblər. Onlar Azərbaycan ali məktəblərinə hazır verdikləri diplom nəticəsində qazanılmış bilik və bacarığa əsas götürmürlər. Onlar işini qəbul edib, yenidən onlara bilik və bacarıq verirlər. Çoxlu treninglər keçirdilər. Onların qəbul olunma üsulu test üsulu iləndir. Orada da rüşvət hallarına rast gəlmək olur. Amma o rüşvət halları mən BP-də demişdim, nətər eləmişdim. Məsələn, qaynaqçının işə götürənib prop qaynağı eləyirdilər onları. Yerdə balaca rüşvət xorlar var ki, hansı aralarda gəzir, heç xaricin xəbər də olmur bəzən. Qaynaq olunmuş hissəni məsəl üçün dəyişirdilər ki, kimdənsə pul alıb onun adına, nömrə iləndir. Çünki ad familiyinə olmurdu. Amma əsasən ki, hansı ki ofislərdə işləyəcək işçiləri onlar testlə götürürlər. O birisi hansı ki mütəxəssis olan işçiləri Sanqaçal terminalında mən özüm görmüşəm onu nə cür qəbul eləyirlər. Orada qaynaq üzrədə çilincərlə əlaqədar da onlar iş təcrübəsini nümayiş elətdirirlər, sonra onları işə qəbul edirlər. Mən ona görə deyirdim ki, elə gözəl işçilərimiz orada qabiliyyət də göstəriblər, ancaq o qabiliyyətin yiyəsi qamburger satanı əl altında işləmişdi sonradan. Amma işə qəbul işçini, fəhləni, sənətinə görə mütəxəssis kimi yoxlamadan keçir, o bizlə testinə.
Testinə. Aha, bəs dil bilgisi, qısaca cavab istəyirəm təbii ki, dil bilgisinin haqqında.
Dil bilgisi, dövlət dili, Azərbaycan dövlət dili haqqında qanunla zidd olaraq ingilis dilini bilən qəbul edilir, əksər vaxtı. Fəhlələrin dil bilgisi.
Yəni, profesional hazırlıq?
Dil bilgisi, ofisli işlər. Amma fəhlələrə dil bilgisinə bir elə önəm kəsb eləmirlər, ancaq fəhlənin aldığı bütün araçlar hamısı ingilis dilində olur. Bu da fəhlə üçün problem yaradır. Gələcəkdə şikayət üçün fəhlə bilmir nəyə qol çəkir, nəyə yazılır.
Aha. Oldu, çok sağ olun Mirvar Hanım. Ben teşekkür ederim. Ben ümit ederim ki birazdan biz yine görüşeceğiz. Bakı, Oğuz, Qəbələ, Su kəmərinlə bağlı. Məni çox maraqlandırır o mövzu. Onda sizi bir də dəvət edəcəm. Gələrsiniz mi?
Böyük məmnuniyyətlə gələrəm.
Bir də Can Bakı deyərsiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bakı nefti, neft çıxaranlara nə verir sualına cavab axtardıq. Qonağımız Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı oldu. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram əziz dinləyənlər. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən qayıtmış Emin Millidir. Və birazdan bizə Rəşad Elli də qoşulacaq. Soyadlarınızın belə qafiyəli olması təsadüfdür yoxsa?
Bilmirəm. Təsadüfdür. Ola bilər. Yəqin ki təsadüfdür.
Təsadüfdür. Onda biz Rəşad Elini gözləyirik və Emin Milli ilə söhbətə girişirik. Emin Bey, necəsiz? Nə var, nə yox?
Çox sağ olun, yaxşı.
Lap təzə gəlmisiz. Belə çıxır.
Hə, 1-2-3-4 gün.
3-4 gün olar. Sizin orada keçirdiyiniz tədbirlər bizim radiomuzda zaman-zaman getdi. Hər şeyi işıqlandırdıq. Yəni necə oldu? Necə keçdi? Yəni bu ideya hardan doğdu? Birdən-birə Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmək və orada BMT-nin mənzil qərargahının qarşısında piket keçirmək.
Amerika'ya
get. Niyə məhz Amerika? Niyə seçdiniz Amerikanı?
Yox, sadəcə mən bu zaman kəsimində Amerikada, New York'da yaşadığım üçün, orada orada olduğum üçün mən yaşadığım yerdə etiraz eləyə bilərdim. Yəni biraz baha olardı oradan başqa yerə getmək və orada onu təşkil eləmək və eyni zamanda sözsüz ki bu Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların mənə elə gəlir ki bu yeni bir mərhələsi idi onların aktivliyin, çünki bugünə qədər aktivlik olub amma bu daha çox belə deyim Xocalı ilə bağlı olub, Qarabağ məsələsi ilə bağlı olub, müəyyən işlər aparılıb amma demokratiya ilə bağlı məhz buna yönəlik bir fəaliyyət təşkilatlanmaq olmuyor və ilk dəfə olaraq Azərbaycanın demək səfirliyi qarşısında Vaşinqtonda dekabrın 30-unda etiraz aksiyası keçirildi. Bu referendumla bağlı, radioların bağlanmasından bağlı. Və BMT-nin də qabağında yanvarın 9-u biz təşkil etdik bu aksiyanı. İlk dəfə olaraq Amerikada yaşayan azərbaycanlılar BMT-nin qarşısında Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi qərara qarşı və yaxud qərarlara qarşı etiraz bildirdilər. Və bu onu ilə bağlı idi ki, bir çox insan soruşurdu ki, bu bir mənalı qarşılanmadı. Yəni, məsəl üçün, bizim BMT-nin yanındakı nümayəndəliyinin bəzi nümayəndələri çalışırdılar bizimlə söhbətlər aparsınlar və bizi bundan çəkindirsinlər. Və onların da argumentləri o idi ki, eyni zamanda Amerikada yaşayan bizim diasporanın, belə deyim də, bəzi tanınmış simaları da başqa cür bizi çəkindirmək istəyirdilər.
Nə deyirdilər məsələn? Nə deyirdilər?
Məsəl üçün müxtəlif argumentlər vardı, yəni, müxtəlif fikirlər vardı.
Burada deyilən kimi bizim Azərbaycanlılar.
Birincisi bu
başına aşağı salar, bütün bizlərə də belə deyirlər. Nə borcuna başına aşağı salar.
Müxtəlif, yəni qoşulma, birincisi çox belə deyim də axsaq belə bir argument vardı ki, bu etiraz, yəni 10 nəfərin 15 nəfərin BMT-nin qarşısına etirazı ermənilərin dərmanına su tökmək deməkdir. Buna mən sual verdim ki, bəs siz anlayırsınız ki, bu ümumiyyətlə radioların bağlanması, bu referendumun keçirilməsi özü elə erməni propagandasına, xüsusilə də Amerikada ən böyük hədiyyə deməkdir.
Söhbətimiz boyu sizin keçirdiyiniz piketə qayıdacaq təbii ki, amma mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Can Bakıdasınız, Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyənlər, gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərdən yenicə qayıtmış Emin Millidir və indi Rəşad Elli də bizə qoşulub. Rəşad bəy, necə bilirsiniz? 2008 gənclərin, sizlərin yaddaş nə ilə qaldı? Konkret. Yalnız bir qurdalayın yaddaşınızı. Nə ilə qaldı 2008-ci il? Necə bir il oldu? Mənə elə gəlir yadda qalan oldu.
2008, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, gənclərin fəallaşmasında mən çox müsbət bir il kimi hesab edirəm 2008-i. 2008'də bu 2005'dən başlayan bir proses var idi ki, gənclərin artıq şəbəkələşməsi və gənclərin artıq özünü o qədər də gənc və o qədər də kiçik hiss etmədikləri bir dönəm başlayır 2005-ci ildən. Mən bu haqda müxtəlif yerlərdə danışmışam. Bizdə gəncliyə belə bir yuxarıdan aşağı baxmaq mədəniyyəti var cəmiyyətimizdə.
Ailədən başlayaraq.
Və təbii ki, hə, bu ailədən başlayır. Amma bu ailədən başlanan bu ənənə get-gedə deyək ki, dövlət səviyyəsinə çıxarılır, deyək ki, müxtəlif partiyalar səviyyəsinə çıxarılır, təşkilatlar səviyyəsinə çıxarılır və artıq gəncliyi ayırmaqla gəncliyə qarşı da bir ayrı seçkilik göstərilir. Əslində, gəncliyi dəstəkləyirik, gənclik gələcəyimizdir və s. şüarları altında. Bir çox vaxt görürsünüz ki, gəncləri fərqli bir kateqoriyaya qoyub, onları mühüm qərar vermədən kənarda tutmaq siyasəti izlənir. Yəni, məsəl üçün, dövlətdə deyək ki, gənclər nazirliyi yaradılır və gənclərlə məşğul olan büdcədən deyək ki, vəsait alan böyük bir qurum yaranır. Amma dövlətin öz içinə gənclər buraxılmır. Yəni, əgər siz müqayisə etsəniz, deyək ki, Gürcüstanla, Gürcüstanda baş nazir 35 yaşı var, yəni Avropa Şurası standartlarına görə hələ gəncdir və Oxford məzunudur. Eləcə də, bu yaxınlarda mən İstanbuldaydım, Gürcüstanın keçmiş daxili işlər nazirinin müavini, keçmiş, cavan oğlandır, bir 35, yəni maksimum 35 yaşı var. University College of London'dan məzundur 2008-ci. Yəni o işdən çıxandan sonra gedib hələ oxuyub da İngiltərədə. Hələ ondan sonra onun heç 35 yaşı yoxdur hələ belə deyək də. Və
orada tək nazirlər o vəzifələrdə deyil. Orada müxtəlif şöbə rəisləri və çox mən bu yaxınlarda üzr istəyirəm Rəşadın sözünə qüvvətlən remark deyim. Amerikada gürcülər oxuyur Columbia Universitetində və çoxundan dostlaşdıq və söhbətimiz oldu. Onlar bəziləri artıq Gürcüstan təhsil nazirliyində işləyiblər, indi gəlib orada təhsillərini davam etdirlər. Deyirlər ki, nazir müavinləri, şöbə rəisləri, şöbə rəisi müavinləri, sadə nazirlikdə işçilər dünyanın ən yaxşı universitetlərin məzunlarıdır. Harvard, Oxford, nə bilim, USL və s. Almaniyada, Fransada oxuyurlar, artıq orada işləyirlər. Və deyirlər ki, onlar həmişə bizim elə mənə hadisələr danışdılar ki, onların nazirliyi ilə bizim nazirlik görüşəndə bu. Elə bil ki, onlar dedilər ki, elə bil biz 21-ci əsr və 17-ci əsr qrup insanların belə görüşü və elə şeylər mənə dedi ki, mən də bunu efirdə demək istəmirəm, mən utandım yerə girdim.
Nə danışırsınız?
Üzr istəyirəm, Rəşad.
Yəni, belə bir cəmiyyətimizdə problem var. Əslində, post-sovet ölkələrinin, başqa post-sovet ölkələrində də bu problemlə qarşılaşa bilərik. Söhbət ondan gedir ki, bunu aşmaq lazımdır və cəmiyyətin həyatının müəyyən sahələrində bunu biz aşmağı bacarmışıq. Yəni, məsəl üçün, vətəndaş cəmiyyəti, deyək ki, gənclər təşkilatının fəallaşması və hərəkətə keçməsi son zamanlar cəmiyyəti bizi narahat edən çox mühüm, çox ciddi məsələləri müzakirələr çıxartması, o məsələləri xitab etməsi bunu gənclər artıq bacarıblar. Yəni, ictimai sahədə deyərdim ki, bugün Azərbaycan gənclərinin etdiyi tədbirlər, keçirdiyi ictimai müzakirələr və s. keyfiyyətcə və düşüncə, deyək ki, həm də vizyon etibarilə bir çox başqa, deyək ki, fəaliyyətləri kölgədə qoyur. Və mən doğrudan da, yəni ki, bu çox sevindirici haldır və həm də sevindiricidir ki, 2005-ci ildə biz, deyək ki, bu gənclərin arasında ictimai müzakirələrin, şəbəkələşmənin, ünsiyyətin qurulmasının prosesində də biz iştirak etmişik. Bu da çox maraqlıdır bizim üçün. Amma bugün, yəni ki, bu işin bəhrələrini gördükdə daha çox sevinirik. İctimai sahədə bu baş verdi. İctimai sahədə baş verdi, amma dövlətin, deyək ki, inhisarında olan sahələrdə bu baş vermir. Və ya baş verirsə də, elə bir şəkildə baş verir ki, gənclər oraya girdikdən sonra dövlətin içindəki deyək ki, idarə etmə və qərar vermənin çox aşağı pillələrində qalırlar. Yuxarı çıxa bilmirlər. Təəssüf ki, bu
Azərbaycanda... Yuxarı çıxanda da bir şey eləyə bilmirlər.
Yəni, yuxarı çıxsalar, bəlkə də nəsə eləyərlər. Amma yuxarı çıxa bilmirlər. Yəni, problem ondan
ibarətdir. Yuxarı çıxanlar var.
Çünki...
Nazir müavinlər var.
Yox, yuxarı çıxanlar bir nəfər, iki nəfər ola bilər. Burada kütləvilikdən gedir söhbət və təbii ki...
Bəlkə onlar da, məsələn, uyğunlaşırlar.
Ya onun da qarşısını alırlar. Rəf Rəşad dediyi kütləviliyin qarşısını alırlar. Siz bilirsiniz ki, biz həmişə bu 5000 xarici göndərilmə məsələsini biz hələ 2006-cı ildə başladıq təbliğ eləməyə. Ki, dövlət proqramı qəbul olunsun və dövlət proqramı həqiqətən də qəbul olundu. Amma ki, bunun nəticəsi nə oldu? Biz düşünürdük ki, məsəl üçün, mütləq şəkildə qaydanlar girməlidir və məhz dövlət müəssisələrində işləməyə başlamalıdır.
Aha, bəli.
Çünki oxuyan xaricdə çoxdur, amma onlar gəlirlər birincisi özəl neft sektoruna gedirlər, özəl sektora gedirlər. İkincisi çoxu xaricdə qalır və çox az miqdarda, bəlkə də mən çox adam tanıram, girir dövlətin içinə. Ya çox qalmır orada, ya qalanda da elə belə deyim də məyus olur ki, yəni artıq elə bir özünü də itirir. Və kütləvi şəkildə bu biz istəyirdik ki, bu proqramla baş versin. Bir çox ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, ölkə böyük dəyişikliklər məhz dövlətin içində yeni fikirlər, yeni ideyalar olan insanların çoxalması ilə gəlib və bu və ona görə bu dövlət proqramı qəbul olunda biz çox sevindik. Amma ki, 2 il artıq keçir və biz görürük ki, birincisi hələ bu müddət ərzində çox az adam göndərilib. Yəni mən səhv etmirəmsə 100-200 nəfər maksimum göndərilib. Onların da bir çox problemləri var. Deməsə, Amerikada oxuyan bəzi bizim tələbələr 4 ay dövlət stipendiyası almadılar. Onların pulları ödənilmədi və s. Və indi prezident çıxış elədi may ayında və dedi ki, istəyir kim istəyir qalsın bu proqramdan, bizim diasporamızı gücləndirsin. Gələnlər də harada istəyirlər işləsinlər. Yəni bununla da artıq mən hesab edirəm ki, bürokratiyanın maraqları ortalığa çıxdı. Çünki nazirlər, şöbə rəisləri və s. bu tipli vəzifəli adamlar, rektorlar, onlar maraqlı deyirlər ki, xaricdən gələn insanlar, yeni hansı ki, prezident insanlar fərmanı ilə gəliblər və artıq onlar yerləşdirilməli olardılar vəzifələrdə, bəli, hətta balaca vəzifələrdə onların ətrafında, artıq bu, bunlar maraqlarına ziddir. Çünki bir var sən pulla kimisə götürəsən işə, bir var sən kimisə hansısa rayondan olduğuna görə işə götürəsən və o sənə, belə deyim də, başı aşağı olsun sənin yanında. Bir də var sən prezidentin fərmanı ilə gedib qayıtmış, məcburi şəkildə onu götürməli olan bir adam olur və yeni ideyalarla, fikirlərlə və bu kütləvi şəkildə olur. Sözsüz ki, bu tam başqa bir dinamika yaradır. Sabah o insan sənin üzvə dura bilər, sabah o insan hansısa fikir deyə bilər, ideya irəli sürə bilər, bunun dalında dura bilər. Ona görə bu proqramın da mən hesab edirəm ki, çox ciddi şəkildə bu siyasət ona gətirib çıxartdı ki, bu artıq indidən onu, belə deyim də, o proqramı zərərləşdirilmə prosesi getdi və bürokratiyanın, köhnə bürokratiyanın maraqlarına uyğun şəkildə həyata keçirilməsi bu dəqiqə gedir.
Bu Emin Millinin fikirləri idi əziz dinləyənlər. Bizə mesajlar gəlir, mən qısa cavablar istəyəcəm təbii ki. Ülvi bizə yazır ki, xahiş edirəm, hər üç müstəqil təşəbbüs qrupu üçün imza toplanan ünvanları bir daha elan edin. Sizdən istəyir. Bir adam yalnız bir təşəbbüs qrupuna imza ata bilər, yoxsa hər üçünə yazır Ülvi? Bax belə.
Bu biraz daha çox belə texniki sualdır.
Bəli, bəli.
Amma mən bayaqki bir, orada bir oğlan dedi ki, onsuz da hamı artıq səs verib referendum.
Aha, bəli, bəli, bu bədbəli.
Yəni, çox, çox maraqlı bir şeydir. Yəni, referendum olmayıb hələ. İnsanlar, yəni ki,
çoxlar elə fikirləşir ki, artıq hər şey
referendum olaraq qəbul edir.
Və daha bir... Turxan Qarışqa bizə yazır. Salamlar, Azərbaycan gəncliyi və kitab, konstitusiya kitabı da daxil olmaqla nə deyə bilərsiniz bu sözü? Azərbaycan gəncliyi və kitab. Qısa cavab istəyirəm, çünki son dəqiqələrimiz gedir. Hələ bir mesaj.
Biz dünən tədbir oldu və o barədə danışdıq ki, artıq kitablar yazmağa ehtiyac var. Çünki bu insanların ümidsizliyi, inamsızlığı var. O, mən deyərdim, cahillikdən biraz irəli gəlir. Çünki artıq ideoloji və nəzəri yeni şəraitdə ideoloji və nəzəri məsələləri kitab şəklində çap etmə, yazma, yaymaq lazımdır ki, gənclər, insanlar başa düşsün ki, bu müvəqqətidir və bu sistemlər necə Latin Amerikasında, Afrikada olduğu kimi bir çox ölkələrdə, bir çox zamanlar çöküb. Bu da çökəcək. Çünki bunun sadəcə bir argument deyim ki, iqtisadi dayağı yoxdur.
Ən uzağı neft, qaz, qiymət aşağı düşəndə uzun müddət aşağı qalsa, necə ki Sovet imperiyası çöktü, o boyda böyük bir nəhəng, elə də Azərbaycan sistemi çökəcək və məsələ ondadır ki, bundan sonra nə olacaq? Biz buna hazırlaşmalıyıq.
Aha, bir axırıncı mesajı oxuyuram. Səmra bizə yazır, yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatlarından yazır. Can Bakını və onun dəyərli qonaqları Emin və Rəşadı salamlayıram yazır. Sualınıza gəldikdə Azərbaycandakı referendumun qərb dövlətlərində keçirilməsi cəsarətinə inanmıram yazır dinləyicimiz. Çünki özünə sayğı duyan heç bir dövlət bu sualları referenduma çıxarmaz. 2002-ci il referendumu Oğul Əliyevi hakimiyyətə gətirmək üçündür. 2009-cu il referendumu isə onu hakimiyyətdə əbədi saxlamaq üçündür. Emin Millinin optimizminə qatılıram yazır dinləyicimiz. Tarix onu göstərir ki, bu cür rejimlər gec-tez süquta məhkumdur. Tarix isə istisnaları sevmir. Sadəcə birlik, inam, istək və güclü iradə lazımdır. Yazır bizə Səmra Amerika Birləşmiş Ştatlarına.
Tamamilə razıyam.
Mən bir şeyi də qeyd edeyim son olaraq. Mən bayaq dedim, yəni universitetlərdə sosiallaşma məkanı mövcud olmadığı üçün daha çox biz gərək qeyri-formal təhsillə məşğul olaq. Yəni 2005-dən elədiyimiz kimi, yəni kənarda ki, gənclərə həmin o kitabları, həmin o
ideyaları, fikirləri.
Mən bir mesaj da oxuya bilərəm.
Buyurun.
Aha, sonuncu mesajdır. Bayaq da son dedim, oxudum. Salamlar, mən Almaniyada təhsil alan 20 yaşlı Azərbaycan vətəndaşıyam. 4 il təhsil aldığım Neft Akademiyasından rüşvətdən bezib bura gəldim yazır. Həm də diplomu almağıma aylar qalmış hər şeyi atdım. Çünki doğrudan qanuna yaxşı təhsilə ehtiyacım vardı. Mən çox istərdim indi təhsili başa vurandan sonra vətənə qayıdım. Amma bir sual məni çaşdırır. Mən demokratik mühitdə böyüyən bir gənc, sabah öz vətənimdə demokratik şəraitdə işləyə biləcəyəm və layiq olduğum əmək haqqını ala biləcəyəmmi? Niyə adınızı yazmamısınız, adınızı yazmamısınız? Mən oxudum və...
Mən özüm Almaniyada oxumuşam və qayıtmışam və belə deyim də 2005-ci ilə qədər bir çox beynəlxalq təşkilatların, bir neçə beynəlxalq təşkilatların rəhbəri kimi işləmişəm, xarici fondların və bir çox beynəlxalq layihələrdə işləmişəm. Və imkanım olub ki, layihələrdə hökumətin içində də işləyim, yəni nazirliklərdə, layihələrdə və s. Təsis layihəsində və görmüşəm ki biz çox mümkün deyil, yəni çox çətindir, yəni gənclər gəlirlər və o belə qoca kadrlar onları elə sıxışdırırlar ki da onlar çox pis vəziyyətdə qalırlar. Bəziləri indi nə qədər mübarizə aparır, bəziləri çəkilir və sistemdən kənarda mübarizəsini davam etdirir, misal üçün mənim kimi. Və mən hesab edirəm ki, o şəxsi seçim məsələsidir.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Valla son saniyələrimiz gedir, ona görə mən böyük məmnuniyyətlə bir saatdə sizinlə danışardım. Amma bu mümkün deyil, əziz dinləyənlər. Gənclər Azərbaycanın gələcəyini necə görürlər sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız Emin Milli və Rəşad Elloğlu. Hər gün Can Bakı deyin. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli də qonağımız. Yadigar bəy, xoş gördük.
Salam verin.
Bu bir saatı sizinlə bir yerdə.
Mən üçün xoşdur.
Necəsiz Yadigar bəy, nə var nə yox?
Təşəkkür edirəm.
Mətbuat sahəsində vəziyyət necədir? Ötən il 2008-ci il üçün mətbuat sahəsində necə keçdi? Əvvəl bundan başlayaq deyirəm.
Təşəkkür edirəm bir daha dəvət elədiyinizə görə. Burada mənim üçün əziz yerlərdən biridir. Dəfələrlə bu studiyada olmuşuq. Və təşəkkür edirəm ki, bir həmkar kimi, həm də ictimai prosesləri izləyən bir KİV orqanı kimi həmişə məsələləri diqqətdə saxlayırsınız. Media bizim hər zaman ən özəl bir yerimizdir.
Təbii.
Bəli. Mən onu deyim ki, Sədə xanım, çox təəssüflər olsun, yəni təəssüflə başlayım fikrimə ki, təəssüflər olsun ki, son illər, bəlkə də son 10 ili biz hər il media sayəsində gerilmə ilə başa vururuq və növbəti ilə ümidlərlə gedirik. Çox təəssüf ki, həmin ümidlərimizin böyük əksəriyyəti bizim özümüzdən asılı olmayan səbəblərdən həyata keçmir. 2008-ci ildə o sıradan oldu. Baxmayaraq ki, ilin sonunda, ilin hətta əvvəlində bilirsiniz, dövlət media yardım dəstəklə bağlı dövlət konsepsiyası vardı. Biz hələ o zaman Mətbuat Şurasının idarəetmə üzvü olaraq onu hazırlamışdıq və ümid edirdik ki, orada medianın fundamental problemi həll etmək üçün ciddi məqamlar var. Doğrudan da orada o konsepsiya böyük həm dövrlərə əhatə eləyir, həm də böyük sahələrə əhatə eləyir. Amma bir gün faktı ki, həmin konsepsiya artıq işə başlamayıb. Onunla bağlı ötən il fərman, dövlət prezidentin fərmanı oldu, amma hələ fond yaradılmayıb, həmin konsepsiya həyata keçməyib.
Yəni, üstündən bir il keçib beləcə?
Hazırlanmasından bir il keçdi, amma ötən ilin sonunda təxminən orada bilirsiniz, hətta bu ilin büdcəsində mətbuata kömək məqsədilə yazılan fondun maliyyəsi daha öz əksini tabi 1 milyon 300 min manat büdcədə oturub, amma hələ həmin fond hələ yaranmayıb.
Aha, çox təəssüf.
Hə, belə bir şeylər. Amma yəni ona gətirim ki, bütövlükdə biz ilin əvvəlində nə dərəcə, bax, indiki bax, 2009-cu il götürək, mətbuatda bir belə problemlər var. Amma mən ürək ağrısına deyim ki, ilin sonunda indiki vəziyyətimizdən daha pis vəziyyət düşərsi olacaq. İndiki məqamımız daha yaxşı olacaq, elə görünəcək. Mən bunu faktlarla deyə bilərəm ki, məsələn, əgər 10 il bundan qabaq sıralarımız, yəni kivlərin sıraları, müstəqil kivlərin sıraları nə qədər idi, onların bizim müstəqil adlandığımız mətbuat orqanlarının sayı nə qədər idi, olan tirajları nə qədər idi və bu gün nə qədər idi, çox böyük fərq var, bilirsiniz. Yəni sıralarımız çox daralıbdı və biz çox kivlara çox kiçilmişik və ictimai fikrə təsir imkanlarımız xeyli azalıbdı.
Yadigar bəy, siz Demokratik Jurnalistlər Liqası olaraq hər il mi keçirirsiniz yekun? İlin
yekunlu monitorinqləri. Bəli, mən deyim sizə, biz bu artıq bu illəri bu liqanın yaradılması 10 illidir. 10 il bundan qabaq. Bəli, 10 il bundan qabaq biz bunu yaratmışdıq və o zaman qəzet təhsil eləmişdim, qəzet çıxardım, Cumhuriyyət qəzeti və yadınızdadır.
Aha, bəli,
və o zaman bir qrup jurnalist belə bir Demokratik Jurnalistlər Liqasının yaradılmasının təşəbbüsən çıxdı və fikirləşdik ki, ümumiyyətlə o dövrdə yaza salmaq istəyirəm, 98-ci il mətbuatın çox möhtəşəm illəridir. Mən bircə onu deyim ki, bizim elə reklamdan aldığımız pul çox böyük məbləğ idi və bizi o kifayət qədər qoruyurdu. Biz, yəni normal qədər çıxardı, bizim o vaxt tirajımız 30 min, 40 min, 50 min idi, yəni bu civardaydı. Və o zaman biz fikirləşdik ki, o jurnalistlərin içindən demokratik fikirli insanları bir araya yığıb onun liqasını yaradaq və o məqsədini yaratmışdıq. Və o dövrdə artı fəaliyyətdə olan jurnal təşkilatları var idi, Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi var idi, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyi var idi. Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, biz onları məsləhət elədik. Yəni mən Arif bəylə, sonra elə Əfratın Amanşovla, rəhmətli Hacı müəllimlə ki, bəs biz indi gəlib biz istəmirik ki, gəlib dublikat işinə məşğul olaq, sizin gördüyü işi başqa formada həyata keçirək. Biz özəl bir sahəyə və baxdıq ki, o dövrdə jurnalistlərin hüquqlarına məşğul olan Ruh var. Yenəsi daha çox deməli, yeni qanun vericiliyi. Biz o dövrdə çoxlu kivlə bağlı qanunlar yox idi, onların hazırlanması ilə ümumiyyətlə başqa sahəyə. Biz də gördük ki, jurnalistlərin iqtisadi problemləri ilə məşğul olacaq bir qurum yoxdur. Biz o sahəni götürdük. Və daha çox o sahədə işlədik. Jurnalistlərin menecment problemləri o dövrdə bilirsiniz, jurnalistlər fakültəsində heç bu dərs keçilmirdi. İndi artıq müəyyən qədər tədris olunur. Müəyyən bir kitablar çap elədi bu müddət ərzində. Mən qısa anons verim ki, yəni söhbət biz nədən oldu biz gəldi bu yola düşdük.
Bəli.
Sonralar xeyli sonralar təxminən, yəni bu Əfratan Maşı Mətbuat Şurasına gəldikdən sonra Ruhun biraz işində müəyyən qədər zəifləmələr oldu deyim. Və bu iş həmişə Ruh həyata keçir. Jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı, orada olan hüquq pozuntuları ilə bağlı aylıq, rüblük, illik hesabatları verirdi. Bir neçə il bundan qabaq mənə zəng elədilər ki, bəs belə bir monitoring daha aparılmır. Bəlkə siz aparırsınız. Dedim, valla biz bu işlə məşğul deyilik. Və belə bəlli oldu ki, onu o vaxt Amerikanın çox nüfuzlu təşkilatları, beynəlxalq jurnal təşkilatları aradılar və ortaya bir şey çıxmadı. Və bəlli oldu ki, bir çox monitoringlər aparılır. Məsələn, konkret olaraq məhkəmələrlə bağlı, konkret olaraq məsələn, jurnalistlərin peşəkarlığı ilə bağlı. Amma bütövlükdə Azərbaycan mənzərəsini göstərən, ortaya qoyan ki, bizim mətbuatımız saylarla, faktlarla bir aparılmır. Onda biz belə qərara gəldik ki, bu işi özümüz, yəni layihəsiz, öz gücümüz hesabına aparaq. 2 ildən çox ki, biz bunu aparırıq.
Aha, nə gözəl, çox gözəl bir təşəbbüsdür. Yaxşı ki, də icra eləmişsiniz. Gəlin keçək onda monitorinqlərə. Nə üzə çıxardı monitorinqlər?
Yenə onu deyim.
Sonra bir-bir xırdalayacağım.
Mən əvvəlcə bu monitoringin...
Əvvəlcə,
Sevda xan, mən bu monitoringin məqsədini deyim ki, bir sonra monitoringlər qiymət verici həm də funksiyanın yerini yetirir, araşdırır, ortaya qədər qiymət verir. Bizim monitoring heç bir qiymət vermir. Burada ən fikir vermişsə, biz yazmışıq 2008-ci ildə 100-356 fakt qeydə alınır.
Bəli, bəli, Amosta da dedim.
Bəli, bəli. Onun neçəsi qanun pozulma.
Az qala günə bir pozulma faktları
düşür. Hər gün bizim jurnalistlər sayəsində, media sayəsində bir fakt qeydə alınıbdır. Onun bəzisi hüquq pozuntusudur, bəzisi nərmə. Biz onu qoyuruq qırağa. Biz onu veririk həmin bu iş ekspertlərin diqqətinə ki, onu özü aid eləsin. Bu, burada yəni heç bir şərh verilmədən, sadəcə faktın özü verir. Hətta məsələn, mən sizə deyim, ideal kimi qəzetin tutulması da, hətta o bütün spektri əhatə edir. Və biz onu elə bölmüşük, o hissələr ki, daha sonra bax, faktlar nəyə görə baş verir. Çox təəssüf ki, ötən il biz bunu görürük. Ən çox hadisələr məhz jurnalistlərin məhkəməyə çəkilməsi ilə bağlıdır. Ən böyük fakt, böyük, istəyirəm, 356 faktın 224-ü, 224-ü, yəni az qala neçə məhkəmə. Faiz, hə, neçə, məhkəmə çəkişmələri, məhkəmələr iddiaları, məhkəmə davaları, özü burada bir məhkəmə faktı dəfələrlə, birisi bizim indi yeni demokratik üsulundan olaraq bir məhkəmə sistemi, sistemlər var, o dövrəyə vurur, yenidən qayıda biləsin ilki məntəqə, yəni deməkəsən, sonsuz, İdeala sonsuz məhkəmə proseslərdir ki, bizi də işimizdən ayırır. Əksinə, bu kivləri daha sonra kimlər məhkəməyə veriblər. O adam, o kivlər ki, məsələn, onlar müstəqil mətbuatdır. Pəndə çox print mətbuatdır. Burada elektron kivlə bağlı məhkəmə var, amma çox azdır.
Bəli,
bəli. Çox təəssüf ki, yəni bu mənzərə belədir.
Yadigar Məmmədli, bizim sorumuz var, əziz dinləyənlər, Bakı sakinləri hansı mətbuat orqanına inanırlar? Ümumiyyətlə qəzet oxuyurlarmı, nə oxuyurlar, nəyə baxırlar?
Qəzet oxumur, ancaq aynəs xəbərləri, ümumiyyətlə aynəs verişlərinə baxırlar.
İnanırsınız,
deyil mi?
Nəyə görə inanırsınız?
Bu bir gün, iki günün söhbəti deyil, ki, çoxdan inam yaradıb bizdə.
Televiziyaya inanıram.
İnanırsınız?
Bəli.
Nə görə inanırsınız? Nədən
inanırsınız? Nə bilim, valla inanıram da, düzgün də.
Bir dənə azadlığa pişir, başqa heç birinə. Mən həmişə azad dinlədim, indi bağlayıblar dinləyə bilmək. Başqa radiyoda bizdə yoxdur, SV-dir, ondan yoxdur ona görə. Beləncə, həmişə ona bulasın.
Qəzətlərdən?
Qəzətlərdən heç, vabşı qəzətə heç birinə. Heç birinə.
İndi Xəzər Xəbərdən xoşum gəlir, əvvəl aynəsə baxırdı.
Yəni, əsəsə televizyonu
istəyirsiniz? Bəli, qəzətlərə zirkala hərdən rus dilində. Onlardan maraqlıdır, yaxşı xəbər verirlər. Başqalarına bax.
Heç bir qəzətə, müxalifət elə özünü tərifləyir, iqtidar da onun kimi, hər kəs özünü tərifləyir. Azadlığı da bağlayıblar. Yenə orada bax, biz taksi şovruyuz da, taksi şovrən yenə tərəfini tuturdular. Nə qədə olmasa problemlərimizdən danışırdılar. Nə heç birinə? Televiziyada onun kimi şablondur. Açırsan elə bir dənə şəkildə portret yapışdırıblar ola. Ancaq ona baxırsan.
Obrisi
kanallar da heç nə.
Domad azından öyrə bunlar elə ancaq
İçinə adamı qoyurlar, damba durum, SMS göndər, pul qazan. Məsəl olan başqa heç nə?
Xəzər televiziyaya baxırıq bəstəyəndə vaxtımız olanda. Yəni, evdə altdan sonra olurum, onda Xəzərə baxıram.
Mən onu televiziyalara səsəm baxıram. Orada verilən
xəbərlərə inanmışsınız? Xəzərin ATV xəbərlər düz olur. Biraz ora baxıram.
Bu qəzetlərdən?
Qəzet çox vaxtım olmur, oxumuram.
Ümumiyyətlə, belə oxuyanda hansı üçün deyirsiniz?
Heç oxumamışam qəzet. Ancaq jurnal oxumuşam, yəni... Qəzeti çox oxumamışam, vaxtım olmadı. Bir də bəli kitab oxumuşam oxuyanda.
Heç oxumamışam qəzet deyir, heç vaxt oxumamışam. Yer gəlmişkən, Yadigar bəy, bu yaxınlardan bir maraqlı fakt oxudum. Fransada 18 yaşına çatan hər bir Fransa vətəndaşına illik qəzet abunəsi hədiyyə olunacaq. Bu çox maraqlıdır məncə. Abunə xərclərini kim ödəyir? Nəşr sahibləri, çatdırılma məsrəflərini isə dövlət öz öhdəsində götürür. Məqsəd gənclərdə qəzet oxumağa maraq yaratmaqdır. Bəli. Necə baxırsınız bu işə?
Bir dediyim ki, bu dünyada amını maraqlandıran bir məsələdir ki, ümumiyyətlə qəzet tirajı azalır. Onu, deməli, köhnə nəsil alıb oxuyur, o öyrəşibdir, onun bir həyatına keçibdir. Bu.
Biz eləyə bilərik məsələn, belə bir şey?
Bizdə, onlar onu hələ bu bir tiraj ola-ola, məsələn, orada milyon tirajlarda bilirsiniz. Onların ən çox narahat edən həm də odur ki, indi yeni növ bir qəzetlər çıxıbdır, pulsuz paylanır. Orada həmin qəzetlər, məsələn, metro qəzeti var, İngiltərədə 10 milyon tirajla. Hər gün 10 milyon tirajla, deməli, evlərə paylanır. O, oradan pulunu reklamdan götürür. Bu da əslində qalsın normal qəzetçilik ki, ona tam əks bir məsələdir. Ona görə də bunlar axtarırlar və bizə də təbii ki, onu eləmək olar. Niyə olmur ki? Bizdə bu gənclər, məsələn, mən bilirəm, biz hamın evində gənclər də var da, eyni şey onlara deyirsən. Bəzən görsəm, evdə qəzet aparırsan, görsəm, alıb əlinə baxırlar. Ən şansı baxırlar görsünlər. İndi düz orada ham bütün materialı oxumurlar. Bəlkə də elə belə çevirirlər, baxırlar, xoşuna gəlmir. Amma hər halda baxırlar, onun baxması önəmlidir. Yəni alsın əlinə, baxsın. Yəni bu verdiş yaransın. Ona görə də həmin o təşəbbüs doğrudan da çox maraqlıdır və bizlər, mən sadəcə onu bədbin çıxmasın, biz onu kim eləyəcək, necə eləyəcək?
Və hansı qəzetə eləyəcək, o da maraqlıdır.
Ona görə də biz elə o yolu tutmalıyıq ki, əvvəlcə biz ümummilli qəzetləri çıxartmalıyıq. Ümummilli qəzetlər deyəndə orada qəzetlər artıq ilkin, biz 20 bundan qabaq ümummilli qəzet deyəndə partiya qəzetləri idi. Birisi Avada Xalq Cəbhəsinin, Allah rəhməti Nəcəb bəyə çıxartdı. Azadlıq qəzeti idi. Təşkilimiz Azərbaycan qəzeti idi. Sabir Üstəmanlı çıxardırdı. Amma onlar hərəsi bir orqanıdır. Düzdür? Amma o vaxt o yeni fikirə görə, yeni tərzə görə onlar yeni qəzet. İndi də iş elə gətirir. 20 ildən sonra bu qəzetlərdə yeni-yeni olmalı. Yenilik nədən ibarət olmalıdır? Elə mən misal kimi sizin radionu göstərəm. Bax, bu radionun funksiyası əsl qəzetçilik funksiyası, əsl media funksiyasıdır. Burada bütün tərəflər olmalıdır. Burada bütün aspektə olmalıdır. Burada baş verən hadisəyə mənim rəyi olmamalıdır. Jurnalist birisi də çox yerdə var. Çox təəssüf ki, bizdə rəyə soruşan respondent dediyi kimi ki, hərə öz rakusundan baxır, hərə öz spektrindən, bucağından baxır və bu da təbii ki, yaxşı qarşılanmaq, oxucunu ki, aldada bilməzsən, oxucu bilir, o dəqiqə sən fikrivi görür, sən fikrin düz olsun. Önəmlidir, səhv olsun. Sənin fikrin olduğuna görə onu qəbul eləmirlər. Sən fikri o buraxmalısan, həmin oxuzunun öhdəsini özü müəyyənləşdirməlidir.
Heç bir şərf vermədən.
Vermədən. O, bilirsiniz də, hamıda olub, BBC-nin bu informasiyanın şöbəsində informasiya yazan adamların orada böyük yazılıbdır, girənlər bilirlər. Ki, sənin şəxsinin fikrini heç kim maraqlandırmır. İnformasiya hazırlayan adamın şəxsi fikrini heç kim ilgiləndirmir onu. O, bir baxıb görsün xəbərdə, özün yozumunu verir, özün rəyin verir. Bu, təbii ki, bizim oxucuğa qasırdır. Bu, mənim texniki məsələlərdir. Ona çıxmalıdır ki, bizim qəzetlərimiz o səviyyədə çıxsın və o səviyyədə çıxması üçün də bilirsiniz, onun dediyim kimi iqtisadi məsələləri var. Biz orada müəyyən gözləntilərimiz hökumətdən idi. Orada müəyyən illər üçün, 5 il üçün nəzərdə tutulan vardı. Məsələn, subsidiyalardır, qəzetlərə deməli güzəşli kreditlərdir. Qəz kimdənsə pul almalıdır, qəzet pul hökumətdən almalıdır. Biz, məsələn, belə bir qanun da vardı ki, qəzetlərə birbaşa maliyyə yardımı göstərmək qadağandır. Qadağan heç bir ölkədə mümkündür. Amma bizdə bunu, hər ölkədə bunu dövlətin özü eləyir. Məsələn, bu yolu keçiblər. 30 il bundan qabaq, 30 ildən çoxdur Türkiyədə məsələn. O dövrdə bizim bir ara sarı mətbuat çox məşhur oldu, çox tirajlı idi. Yeni prosesi orada keçiblər o dövrdə.
Bu saxlanma faktlarından bağlı acıq axsiyası, informasiya toplama imkanı yaradılmayan faktlar barədə də sizin monitorinqdə bəzi şeylər var. Bəli. Onun haqqında da mümkünsə məlumat verin.
Bilirsiniz, o deməli daha çox biz orada informasiya əldə eləmək bu biz yazı salım deməli bu bizim bir təyyarə hərbi təlim zamanı düşdü dənizə. O ilə bağlı orada çox belə ciddi cəhdlə belə sədyar atdılar. Heç bir telekanalı heç buraxmadılar orada. O da bizim əsas kimi o da düşübdü. Yəni belə hallar olur. Onu çox dövlət əhəmiyyətli məsələ həddinə çatdırırlar. Axı nə baş dünyada biz bir nə boyda hadisə bu yaxında izlədik. Amerikada təyyarə indi çaya saldılar. Düzdür? Birbaşa demək olar ki, hətta bilavasitə canlı izləyən də oldu. Yəni əslində bu kimi hallarda baxırsan ki, belə süni sürətdə qadağalar qoyulur. Sonra o bir dediyiniz kimi məsələlər, yəni əslən qalsa onlar mən inanmıram ki, biz gedib bu məsələ müdaxilə eləyəndə ki, niyə belə edirsiniz? Və bəlli olur ki, bu ora özlərinin məsələ müdaxilə eləyərək hərəkətləridir. Yuxarıdan heç də belə onlara əmrizat gəlməyibdir. Onlar fikirləşirlər ki, olmaz, əgər deyiblərsə ki, məsələn, mətbuatda hər şey verməyin. Bula elə bilirlər ki, heç nə vermək olmaz.
Cəmak davam edir, daha doğrusu sona yaxınlaşır. Yadigar bəy, son sualımı verirəm. Necə bilirsiniz? Qoy, bir il sonraya gələk. Tutaq ki, 2010-cu il ilə Gülməli gəldi mənə. 2010-cu ilin yanvar aydı və həmin bu studiyada Azadlıq Radiosundasız, qonaqsız. Nə suallar verəcəm? Nəyin üstündə danışacaq? Yenə belə şeylər mi olacaq, yoxsa başqa bir şey? Necə bilirsiniz?
O olacaq, yəni aşağısı biz bu yenə monitoring aparacaq.
Yenə monitoring olacaq.
Bizim monitoring nəticələri biz cəmiyyətə açıqlayacaq. Və mən istərdim ki, orada bir deməli, bir gün sadaladığım faktların böyük əsəri olmasın, ümumiyyətlə. Deyim ki, tam olmasın, biraz realadan uzaq olardı. Yəni, qədər cəmiyyətdə bu məsələlər varsa, yəni biz Azərbaycan mediası, Azərbaycan cəmiyyətindən kənarda deyirik, aynasıdır desək, orada problem öz əksini tapır bu və digər format. Amma söhbət ondan gedir ki, bizim professional fəaliyyətimizi həyata keçirməyimizə mane olan faktlar azalsın. Yəni, bizi normal, biz bir sənətdə bir son deyim, onu Biz bu yaxınlarda KİV və hüquq mühafizə orqanlarının münasibətindən tənzimlənməsi ilə bağlı layihə vardı. Mən orada ekspert idim. Və orada çox maraqlı şeylər çıxdı. Və biz, mən belə deyirdim ki, sən hər hansı bir hadisə baş verir, yanğın baş verib. Miting qoyur qırağa çox şpitrindir mitingdə. Hamı deyir ki, yanğın baş verib. Yanğına adətən kimlər gedir? Yanğın söndürən gedir birbaşa. İkinci polis gedir. Üçüncü də gedir ekip olaraq, yəni qrup olaraq doktorlar.
Bəli.
Yardım. İlk yardım. Mən deyim, təklif edirəm ki, ola hamısı bir-birini orada esfaz qovmurlar. Hələ öz sakitcə bir-birinə mani olmadan işini görürlər. Mən deyim, bütün dünyada esfaz 4 qrup gedir. 4-cü qrupda jurnalistlərdir. Elə eləyək ki, biz bir-birimizə mani olmayaq. Bir-birimizə kömək eləyək və hələ öz işini görsün.
Aha, çox sağ olun, Yadigar bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Canbaki bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Canbaki deyin. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar. Radyolarınızı kısa dalgalara Esvet 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.